Jā, nu, Gunta ir diezgan neveiksmīga, jo spēles pirmajā minūtē šī trauma bija, un zinu, kāds sindikāti ziņa negrīja par to, ka tur kaut kas nebūtu kārtībā un uz vīdams vietas. Bet, nu, cik pagaidam izstās uz vietas, ko komandas ārsti fizioterapeiti apspējās, tad, nu, pārautas ahils nav. Visticamāk ir klīsums jautājums, nu, cik liels ir klīsums. To jau mēs, nu, Rīgā, teiksim, uz izmeklēšanā noskaidros. Nu, domāju, ka ceram, ka tā situācija nebūs tik nopietna un varēs šo zonus palīdzēt un spēlēt. Jā, nu, ir pārākums sezonu beigas, ka plīsuma gadījumā, nu, arī te vakar ar ārstiem parunājām, nu, jautājums, cik tas plīsums ir liels. Ja viņš nav tik liels, tad, nu, tie kā 2-3 mēneši ir rehabilitācijas. Laiks nav pagājis, tad viena nakti tikai pagājis. Plānojam ar klubu valdu sanāk kopā un to situāciju visu izrunāt, skatīties no budžeta iespējām, ko mēs varam, ko nevaram. Un jā, nu, situācija arī, teiksim, tā padara neviegli, ka, nu, tā ir latviešu spēlētāji, mēs zinām, cik mums limitēts ir latviešu spēlētāji resursi, mēģināsim tāpēc aizlāpīt, ja sastāvā, tad jāstāv droši vien ir uz ārzemniecēm,